Laboratoris Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. ბრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ხამის გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველწლიური მიმართვა გააკეთა. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 ბოლო საჯარო მესას მართავს. საქართველოში პირდაპირ ეთერში ერთმანეს დაუპირისპირდნენ დეპუტატები კობა დავითაშვილი და სერგო რატიანი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები 2014 წლის ბოლოს დაასრულებს ომს ავღანეთში. ამ და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე ობამა მისაუბრა კონგრესში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის დროს.
ამ გაზაფხულზე ჩვენი ჯარები მხარდამჭერი როლის შესრულებას შეუდგებიან მაშინ, როცა ავღანეთის უშიშროების ძალები ხელმძღვანელობას ჩაიბარებენ. დღეს საღამოს შემიძლია გამოვაცხადო, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდება კიდევ 34,000 ამერიკელი ჯარისკაცი. ეს შემცირება გაგრძელდება და მომავალი წლის ბოლოს დასრულდება ჩვენი ომი ავღანეთში.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყოველწლიურ მიმართვაში. საერთაშორისო ბლოგში გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უფრო ცვლად ვისაუბრებთ ბარაკ ობამას ამ და სხვა მესიჯებზე. რომის პაპმა, რომელმაც ორშაბათს განაცხადა, რომ თებერვლის ბოლოს დატოვებს წმინდა საყდარს, ოთხშაბათს ბოლოს საჯარო მესა გამართა კათოლიკური შობის დაწყების პირველი დღის დიდი მონანეების დღესასწაულის აღსანიშნავად. ბენედიქტე მე-16 კიდევ ერთხელ ისაუბრა მის გადადგომაზე და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება კათოლიკური ეკლესიის სასარგებლოდ მიიღო. ორშაბათს 85 წლის პაპმა განაცვიფრა მსოფლიო მისი მოულოდნელი გადაწყვეტილებით გადადგეს რომის ეკლესიის საჭედმყოფლის პოსტიდან, რაც კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაში პირველად 600 წლის წინ მოხდა. მოელიან, რომ ბენედიქტე მე-16-ის მემკვიდრეს მარტის ბოლოს აირჩევენ. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, 10-მდე სამოქალაქო პირი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე კუნარის პროვინციაში ნატოს საჰაერო თავდასხმის შედეგად. როგორც იუწყებიან, დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. კურანის პროვინციის გუბერნატორის ფაზლულა ვაჰიდის განცხადებით, ოთხშაბა განხორციელდა ოპერაცია ისე, რომ უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ძალებს ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ ადგილობრივი ოფიციალური პირებისათვის.
სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ ისევ დაიღუპა ან დაიჭრა ბევრი უდანაშაულო ადამიანი. ერთობლივი ოპერაცია განხორციელდა კოალიციისა და ავღანეთის ჯარების მიერ და საჰაერო დარტყმის შედეგად მოკლულ იქნენ 5 ქალი, 4 ბავშვი და რამდენიმე მეამბოხე, მათ შორის თალიბების მეთაურები.
განცხადა კუნარის პროვინციის გუბერნატორმა. რუსეთის იარაღის ექსპორტიორი სახელმწიფო კომპანია Rosoboron ექსპორტი აცხადებს, რომ კვლავინდებურად აწვდის იარაღს სირიას და არც აპირებს ამის შეწყვეტას სირიაში სამოქალაქო ომის მიუხედავად. კომპანიის დირექტორმა ანატოლი ისაიკინმა ოთხშაბათს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სირიისათვის განკუთვნილ იარაღს შორის არის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემები, მაგრამ არ არის არაფერი ისი გამოყენებაც იერიშისთვის არის შესაძლებელი, მაგალითად თვითმფრინავები, ვერტმფრენები ან ჩავშა ტრანსპორტიორები. მოსკოვში სასამართლოს გადაწყვეტილებით შინა პატიმრობა შეუფარდეს ოპოზიციონერ კონსტანტინ ლებედევს, რომელიც ბრალდებულია რუსეთის ტერიტორიაზე მასობრივი არეულობის ორგანიზებისათვის მზადებაში. ლებედევი მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის აქტივისტია. ამქვეყნ ღონისძიებად შინა პატიმრობა აქვს შეფარდებული მემარცხენე ფრონტის ლიდერს სერგეი უდალცოვსაც, ხოლო აქტივისტი ლეონიდ რაზუჟაევი პატიმრობაში რჩება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში გადაცემა არგუმენტებში უმრავლესობის წარმომადგენელ კობა დავითაშვილსა და უმცირესობის დეპუტატ სერგო რატიანს შორის კამათი ჯერ სიტყვია, შემდეგ კი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ყვილი
გარდა
სერბო ყვილი
წინა
გადასულ დღეებს
გაძირაო
გარდა ნატელელი არაკაც
სერგო რატიანმა პროტესტის ნიშნად ჭიქა დაამსხვრია და გადაცემის სტატუებას აპირებდა, როდესაც დავითაშვილი მასთან მივიდა, რაც საბოლოოდ ხელჩართულ აჩხუბში გადაიზარდა. სტუდიიდან ორივე მათგანი ტელეკომპანიის დაცვის თანამშრომლებმა გაიყვანეს. მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის ოფისში სერგო რატიანმა მომხდარის გამო მაყურებელს ბოდიში მოუხადა. კახეთის გუბერნატორის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის სურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით საქართველოში პოლიტიკური ზეწოლა და დევნა ხორციელდება. ეს შეფასება ჭიაბერაშვილმა გამოთქვა დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით ოს შაბათს პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ. ქუთაისის საოლქო პროკურატურა იკვლევს სოციალური მომსახურების აგენტოში 21,000-ზე მეტი მოქალაქის ფაქტიურად დასაქმებას. დღესვე ქუთაისის საოლქო პროკურატურაში დაკითხეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილიც. ქალაქ თბილისის მერის გიგი უგულავას დასაკითხავად გამომძიებლები თბილისის მერიაში არ მივლენ. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანის თქმით, სამინისტრომ განცხადება ერთხელ უკვე გაავრცელა და მასში გამოთქმული პოზიცია უცვლელია. სამინისტრომ 11 თებერვალს განმარტა, რომ გიგი უგულავას არ აქვს უფლება საგამოძიებო ორგანოებს თავად დაუდგინოს მოქმედების წესი და ვალდებულია დაემორჩილოს მათ კანონიერ მოთხოვნებს. სამინისტრომ თბილისის მერს შეახსენა, რომ სისხლის სამართლის პროცესის მიზნებიდან გამომდინარე, ის არის საქართველოს მოქალაქე, რომლის მიმართ საპროცესო კანონმდებლობა არანაირ პრივილეგიებს არ ითვალისწინებს და გააფრთხილა, რომ თუ კანონმდებლობით დაკისებულ მოვალეობებს არ შეასრულებს, ჩვენების მისაცემად არ გამოცხადება, მისი უმოქმედობა შეფასდება მოწმის მიერ ჩვენებაზე უარეს თქმად და გატარდება კანონით გათვალისწინებული იძულების ღონისძიებები. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12:07 თბილისის დროით და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი და საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა ასთხიანი მუშაობა შეაჯამა, რა ვერ მოახერხა თეა წულუკიანმა 100 დღის განმავლობაში.
ამ ასთხეში მე არ დამცავდა, რომ მთავარ პროკურორთან ერთად მიმეხედა ადეიშვილის იმ პროკურორებისათვის, რომლებმაც გაანადგურეს ოჯახები, იბარებდნენ ბიზნესმენებს კაბინეტებში და აპატიმრებდნენ, თუ კი ისინი არ მოაწერდნენ ხელშეკრულებას ჩუქების შესახებ სახელმწიფო სასამართლოს.
შეუშვებით გავარკვიოთ, იტყვის თუ არა ოლიმპიადა უარს ჭიდაობაზე.
ჩვენთან მოიხსენებათ, რომ ყველა დიდი პატარა ყველას ჭიდაობა აინტერესებს და უყვარს ეს სახეობა და მნიშვნელოვანია ჭიდაობა ჩვენი ქვეყნისთვის, თუნი მაგრამ დამცდება, მაგრამ ბოლომდე კიდევ არ არის ეს გადაწყვეტილი.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას, გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, მასში სკრიმინ ჯეი ჰოკინსის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ.
თუ სიტყვაზე ვენდობით, მეორე მსოფლიო ომის დროს იაპონიის საიმპერატორო ჯარებმა ტყვეთა აიყვანეს და თვეების მანძილზე აწამებდნენ. აი პირად ცხოვრებაში კი სრული დომხალი უტრიალებდნენ. ოფიციალურად 8-ჯერ იქორწინა და რვის მერე თავადაც აღარ დაუთმოდა.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ითქვა, ნაციონალური მოძრაობა და მისი მხარდამჭერები ხელისუფლებას კვლავაც ადავანაშაულებენ პოლიტიკურ დევნასა და შერჩევითი სამართლის განხორციელებაში. ამ ბრალდებების ფონზე ყოფილი თუ მოქმედი მაღალი თანამდებობის პირებიდან ზოგი რეაგირებს, მაგალითად ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომლებიც გამოცხადდნენ პოლიციაში დაკითხვაზე, ზოგიც კი არა. ამ ეტაპზე დღის წესრიგში დგას თბილისის მერის გიგი უგულავას იძულება გამოცხადდეს პოლიციის სამართველოში. თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
გიგი უგულავა ძველი თბილისის რაიონის პოლიციის სამართველოში 13 თებერვალს 12 საათზე მოწმის სტატუსით იყო დაბარებული, თუმცა დასაკითხად რომ არ გამოცხადდებოდა, ამის შესახებ საზოგადოებამ ერთი დღით ადრე მერის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებიდან შეიტყო. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მერი უნდობლობას უცხადებს იმ უწყების მიერ წარმოებულ გამოძიებას, რომლის ხელმძღვანელმაც, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ის და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლები არა დაზარალებულებად, არამედ პროვოკატორებად მოიხსენია 8 თებერვალს ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ გამითარებული მოვლენების შეფასებისას. გიგი უგულავა უარს არ ამბობს დაკითხვაზე, თუმცა გამომძიებლებს ის ამჯერადაც საკუთარ კაბინეტში ეპატიჟება.
მიმართავ გამოძიებას და კვლავ ადასტურებ, რომ მზად ვარ მივსეჩვენება თბილისის მერიაში. ამასთან მათ შეუძლიათ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 175 მუხლის შესაბამისად მიმართონ სასამართლოს და თუ სასამართლოს საკითხის განხილვის შედეგად გამოიტანს დასაბუთებულ განჩინებას პოლიციაში დაკითხვაზე ჩემი მისვლის აუცილებლობის შესახებ, მე საჯაროდ ვაცხადებ, რომ დავემორჩილები მხოლოდ სასამართლოს ასეთ გადაწყვეტილებას.
უგულავას გაუტკბა, ასე ფიქრობს საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელსაც ახსოვთ, რომ მერიაში რამდენიმე ასეული ადამიანის დასაქმებასთან დაკავშირებული ეჭვების გამო გიგი უგულავა 2 თებერვალს მერიის შენობაში დაკითხეს. პროკურატურისა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლები მას მართლაც საკუთარ კაბინეტში ეწვივნენ. ანალიტიკოსი ხათუნა ლაგაზიძე იზიარებს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკითხვაზე გამოუცხადებლობით გიგი უგულავა ცდილობს, რომ საკუთარი თავი კანონზე მაღლა დააყენოს.
მისი მოქმედებები 1 ოქტომბრის მერე შეიძლება ამ ჩარჩოში მოვაქციოთ, ანუ ყველა მისი ნაბიჯი პროვოკაციისკენ არის მიმართული. და გამოწვევა არის ფაქტობრივად ახალი ხელისუფლების დავიხსენოთ თავრობის ხმაზე მისი შევარდნიდან დაწყებული დღემდე. ასე რომ ახლა უკვე ბურთი არის ხელისუფლების მოედანზე, როგორ უპასუხებს ის უგულავას ამქმედებას.
თვათებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ აპირებს გამომძიებლების გაშვებას მერიის შენობაში. ეს რომ ასია კარგად ჩანს სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე 11 თებერვალს გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც.
გამოძიება კიდევ ერთხელ აფრთხილებს ქალაქის მერს ბატონ გიგი უგულავას, თუ ის არ შეასრულებს მისთვის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით დაკისრებულ მოვალეობებს და არ გამოცხადდება ჩვენების მისაცემად, მისი უმოქმედობა მიუხედავად პოლიტიკური განცხადებებისა მიჩნეულ იქნება როგორც მოწმის მიერ ჩვენებაზე უარის თქმა და მის მიმართ გატარდება საპროცესო კანონით გათვალისწინებული იძულების ღონისძიებები.
მართალია, თბილისის მერს ეკისრება ვალდებულება, რომ გამოცხადდეს მოწმის სტატუსით დასაკითხად, ასევე სამართალდამცავ სტრუქტურებსაც აქვთ მისი იძულებით მიყვანის კანონიერი უფლება, მაგრამ ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ხაზგასმით იმასაც აღნიშნავს, რომ კანონი არც მაშინ დაირღვევა, თუ კი გამომძიებლები თავად მიაკითხავენ დედაქალაქის მერს. თუ კი გიგი უგულავასთან გამომძიებლები თავად მივლენ, უცნაურს ვერაფერს დაინახავს მაგალითად საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ოთარ კახიძე.
მოწმეს, რაც მეტ კომფორტ შეუქმნის საერთოდ გამოძიება, მინდმედად უკეთეს ჩვენებას მიიღებს და მინდმედად გახსნილი იქნება მოწმე, რომ ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. ეს ძალიან კარგად ესმის დარწმუნებული ვარ ბატონ ღარიბაშვილს, ვინაიდან იგი თვარშდები საფრანგეთში სწავლობდა და საფრანგეთში გამოძიებლები ჩვეულებრივად საცხოვრებელ ადგილას, სამუშაო ადგილას მიდიან მოწმეებთან და ცდილობენ მათგან ჩვენების მოპოვებას.
ვიდრე სისხლის სამართლის ახალი 2009 წელს მიღებული საპროცესო კოდექსის შევა ძალაში, ჯერჯერობით კვლავაც 1998 წლის ვერსია მუშაობს და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, 294 მუხლის თანახმად მოწმე შეიძლება დაკითხულ იქნეს დასაკითხის ყოფნის ადგილას, თუ არსებობს ამის აუცილებლობა, მაგალითად თუ კი იგი ავადმყოფია ან სხვა მიზეზის გამო არ აქვს ფიზიკური გადაადგილების უნარი ან შესაძლებლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ართვლის, რომ დედაქალაქის მერი ასეთ მიდგომებს საჭიროებდეს. მათ შორის, ვინ სხვადასხვა დროს არ გამოცხადა საგამოძიებო სტრუქტურების დაძახილზე, საქართველოს პარლამენტის არაერთი დეპუტატია. თუმცა მათი მისამართი ძალდატანებით მიყვანაზე არ იქნება ლაპარაკი. როგორც 13 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, სამართალდამცავ ორგანოს აქვს ორი მოვალეობა: პირველი, პატივისცემს დეპუტატის სტატუსს და გაიმეორებს მიწვევა რამდენჯერმე, და თუ დეპუტატს ეს არ ესმის, მაშინ თავად უნდა მივიდეს და ისე განახორციელოს დაკითხვა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. გადაცემას განაგზობთ საუბრით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე. ასე დღე დიპლომატიური კორპუსისა და მედიისათვის წარდგენილი სამთვიანი მუშაობის შედეგების ანგარიში, ასე დაარქვა თეა წულუკიანმა მის სიმბოლურ პრეზენტაციას და დააზუსტა, რომ 6 თვის თავზე სამინისტრო დოკუმენტური ანგარიშის მომზადებას გეგმავს. ეგრეთ წოდებული სიმბოლურმა ანგარიშმა კი ძირითადად ის პროგრამები და პროექტები მოიცვა, რომლებიც სამინისტროში ან სამინისტროს ინიციატივით განხორციელდა. თუ რას თვლის ამ ხნის განმავლობაში მის თავარ მიღწევას და რას წარუმატებლობათ ამის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ სამინისტროს საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიში პრაქტიკულად არაფერი იყო ნათქვამი სისხლის სამართლებრივი დევნის კონკრეტულ საკითხებზე. 100 დღიდან 80 დღე ამ თემებზე საუბარში გავატარე, აღნიშნა მან, მიუხედავად იმისა, რომ მოგვიანებით ცალკეულ საქმეებზე ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხის გაცემა მაინც მოუწია. ის კი, რაც თეა წულუკიანის თანახმად გასული სამი თვის მანძილზე პრიორიტეტული იყო სამინისტროსთვის, არის სტრუქტურული რეორგანიზაცია გახსნილობისა და მიდგომების ცვლილებების უზრუნველყოფის მიმართულებით და კანონშემოქმედების მოქმედებითი მუშაობა, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის, შრომის კანონმდებლობის დახვეწისა თუ ნოტარიატის კონცეფციის გადახედვის კუთხით. ზოგადად, განვლილი 100 დღის მუშაობის შედეგებიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრი უკმაყოფილო არ არის, თუმცა საგანგებოდ გამოყოფს იმ სფეროსას, რომელსაც ვერ შეეხო.
ის სფერო იუსტიციის სამინისტროს გამგებლობის, სადაც მე არ მეყო ეს 100 დღე, რომ სერიოზული ცვლილებები წამომეწყო, გარდა პროკურატურის შესახებ კანონის მართლაც ძალიან მასშტაბური რეფორმისა, არის თავად პროკურორები. ამას დღეში მე არ დამცავდა, რომ თავად პროკურორთან ერთად მიმეხედა ადეიშვილის იმ პროკურორებისათვის, რომლებმაც გაანადგურეს ოჯახები, იბარებდნენ ბიზნესმენებს კაბინეტებში და აპატიმრებდნენ, თუ კი ისინი არ მოაწერდნენ ხელშეკრულებას ჩუქების შესახებ სახელმწიფო სასარგებლოდ.
კიდევ ერთი, რაც თეა წულუკიანმა ასევე ვერ მოახერხა, პირადად მის სახელზე სამინისტროს კანცელარიაში შესული 5422 წერილის 2/3 წაკითხვა.
დაახლოებით 1/3 ამ განცხადებებისა მე უკვე პირადად გავეცანი, რადგან არ ვიცი გულუბყვილოდ თუ სამართლიანად მგონია, რომ ჩემ სახელზე შემოსულ განცხადებებს თავად მე უნდა ვკითხულობდე. რამდენად მოახერხებ დანარჩენი 2/3 პირადად გაცნობას, ამას დრო გვაჩვენებს. იმედია არ მომიწევს დროის უქონლობის გამო ამ განცხადებების ჩემი მრჩევლებისთვის გადაბარება.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. მისი და მისი 100 დღის საქმიანობის შეფასებისას არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი ერთის მხრივ აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო სფეროში მეტის გაკეთება შეიძლება და მეორეს მხრივ კი განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას გამოხატავს პროკურატურის მუშაობის შესახებ.
რეალურად საქართველოს პროკურატურის მიერ აი სამართლიანობის აღდგენის მიმართულება ფაქტობრივად ძალიან სერიოზულად გაიჭირა დროში და შეიძლება ითქვას, რომ არაეფექტურიც გახდა და აი ამ დროში გაწელვამ მისცა საშუალება პოლიტიკურ ოპონენტებს ისაუბრონ თითქოს და არის პოლიტიკური დევნა შერჩევითი სამართალის კუთხით, რაც თავისთავად ესე არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ თვითონ პროკურატურა მისცა მის საშუალება. ამას თუ დავუმატებთ იმ რამოდენიმე შეცდომასაც, გერძოდ გუნავას დაკავების შეცდომას, კალანდაძის დაკავებას, გვარამიერ დაკავებას, შეიძლება და უფრო მეტი ეპიკრად მან სანამ რამე გადაწყვეტილებას მიიღებს.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენლის თამარ თომაშვილის აზრით კი საანგარიშო 100 დღის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტრომ მეტი ყურადღება დაუთმო საკანონმდებლო ინიციატივებს, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს ის ინსტიტუციური ცვლილებებიც, რომლებსაც აქამდე მხარს უჭერდა ან ახორციელებდა სამინისტრო.
ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ იუსტიციის სამინისტრომ და პროკურატურის ოფისმა ამ შემთხვევაში ყურადღება მიაქციოს იმ დადებით პროექტებს და ინიციატივებს, რომელიც წინა ხელისუფლების მიერ იყო დაწყებული და თუ კი შესაძლებლობა იქნება ისე და ისე შეუძლიათ ამაში არასამთავრობო სექტორი ჩართონ და დაინახონ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი პროექტები და ინიციატივები, გააგრძელონ ამ მიმართულებით მუშაობა.
თამარ თომაშვილი დადებითად აფასებს იუსტიციის სამინისტროს განვლილ საანგარიშო პერიოდში, მაგალითად სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერების მიმართულებით გაწეულ აქტივობებს. თუმცა ფიქრობს, რომ სამინისტროს საქმიანობის დღის წესრიგში ნაკლებად მოექცა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა საქართველოს დავა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ევროსასამართლოსა და მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში. მისთვის საინტერესოა ასევე რაკეტდება ტრაფიკინგის, ოჯახური ძალადობისა თუ ეროვნული უმცირესობების დაცვის კუთხით და რა როლს თამაშობს იუსტიციის სამინისტრო იმ მოლაპარაკებებში, რომლებშიც საქართველო ორმხრივი თუ მრავალმხრივი ფორმითაა ჩართული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეხსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. თბილისში 12:20, პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები შესაძლოა ჭიდაობის ერთ-ერთი უძველესი ოლიმპიური სახეობის გარეშე ჩატარდეს. გადაწყვეტილება ამის შესახებ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა 12 თებერვალს მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი მაინც არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილება, ამას გარკვეული ნებათაღელვა მოჰყვა, მათ შორის საქართველოშიც, რადგან ქართული სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლების განცხადებით საქართველოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის სპორტის სახეობის ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღება ნეგატიურად დაისახება როგორც მომდევნო ოლიმპიადების ქართულ შედეგებზე, ისე ზოგადად თავად ჭიდაობის განვითარებაზეც. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
თავისუფალი სტილით მოჭიდავე რევაზ მინდორაშვილი ჯერჯერობით უკანასკნელი ქართველი ფალავანია, რომელსაც ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული ერგო. ოქროს მედალი მან პეკინის 2008 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე მოიპოვა. ახლა ის საკუთარ გამოცდილებას და ცოდნას ახალგაზრდა მოჭიდავეებს უზიარებს. რევაზ მინდორაშვილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელია. ის რომ 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები შესაძლოა ჭიდაობის გარეშე დარჩეს, მან 12 თებერვალს შეიტყო. ეს ამბავი გაიგეს ნაკრების წევრებმაც.
აფორი აქვს ბიჭები, ჩვენთან მოიხსენებოთ, რომ ყველა დიდი პატარა ყველას ჭიდაობა აინტერესებს და უყვარს ეს სახეობა და მნიშვნელოვანია ჭიდაობა ჩვენი ქვეყნისთვის, თუნი მაგრამ დამწდება, მაგრამ ბოლომდე კიდევ არ არის ეს გადაწყვეტილი და სიმეც ვიტოვებ, რომ დარჩება ოლიმპიურ პროგრამაში.
12 თებერვალს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის შემდეგ ახდა ცნობილი, რომ ჭიდაობის სახეობები შესაძლოა ოლიმპიური პროგრამიდან გაქრეს. სკანდალური გადაწყვეტილება, ასე აფასებს მსოფლიო სპორტული საზოგადოება 12 თებერვალს გავრცელებულ ინფორმაციას. სკანდალური გადაწყვეტილების მიზეზებად კი ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადაზე მაყურებელთა დასწრების ნაკლები მაჩვენებელი და ასევე დაბალი ტელერეიტინგი სახელდება. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი გადაწყვეტილების ოფიციალურ მიზეზებს არ ავრცელებს. გადაწყვეტილება ოლიმპიური თამაშებიდან ჭიდაობის შესაძლო ამოღების თაობაზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა ლონდონის თამაშებზე 26-ივე სპორტის სახეობაზე დეტალური დაკვირვების შემდეგ მიიღო. ოლიმპიური კომიტეტის კომისიის დასკვნაში, რომელიც 29 კრიტერიუმისაგან შედგება, შესწავლილია სატელევიზიო რეიტინგები, დოპინგთან ბრძოლა, ბილეთების გაყიდვები და ასე შემდეგ. ფარული კენჭისყრის შედეგად კომიტეტის 14 წევრიდან 8 წევრმა მხარი ჭიდაობის ამოღებას დაუჭირა, ხოლო თანამედროვე ხუთჭიცა და ბალახის ჰოკეის 3-3 მოწინააღმდეგე ჰყავდა. ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, აცხადებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სპიკერი მარკ ადამსი. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშულს იმედი აქვს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც სექტემბერში არგენტინის ქალაქ ბუენოს-აირესში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე იქნება მიღებული, ჭიდაობის სასარგებლოდ გადაწყდება და ის ოლიმპიურ სტატუსს შეინარჩუნებს. მიუხედავად გავრცელებული ინფორმაციისა, რომ ოლიმპიადიდან ჭიდაობის ჩამოცილება მის დაბალ რეიტინგს უკავშირდება, ელგუჯა ბერიშვილი ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას სულ სხვა მიზეზებს უკავშირებს. მისი თქმით, უკანასკნელი წლებია ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაცია არაერთ სკანდალშია გახვეული, მათ შორის საუბარია კორუფციულ გარიგებებზეც.
ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაცია ძალიან ცუდი ავტორიტეტი აქვს სპორტის სამყაროში, არის გარიგებები, თამის მიცემის დაღების შემთხვევები, წესებიც იცვლება იმის გამო, ვის როგორ აწყობს.
ამ ვარაუდის საილუსტრაციოდ ელგუჯა ბერიშულს ლონდონის ოლიმპიადაზე ფინალში მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის შემთხვევა მოჰყავს. მისი თქმით, მსაჯების არამართებული გადაწყვეტილების გამო ქართველი ფალავანი მხოლოდ ვერცხლის მედალს დასჯერდა, რასაც შუა აზიელი მსაჯების დისკვალიფიკაცია მოჰყვა. 1952 წელს პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი დავით ციმაკურიძე სწორედ თავისუფალ ჭიდაობაში გახდა. მას შემდეგ მოყოლებული საქართველოსთვის ჭიდაობა ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებების მთავარი რგოლია. 34 ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონიდან 11, ანუ ყველაზე მეტი მოჭიდავეა. 15 ოლიმპიადაზე 21 სპორტულ სახეობაში მოხვეჭილი, 3-ვე სინჯის 118 მედლიდან კი 40 მედალი სწორედ მოჭიდავეებზე მოდის. ლონდონის ოლიმპიადის 7 პრიზიორიდან 6 სწორედ მოჭიდავე იყო. ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღებით საქართველოს სპორტული სამყარო და არა მხოლოდ ის სერიოზულ დარტყმას მიიღებს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, სოფლიო ჩემპიონი თემურ ყაზარაშვილი.
ეს ძალიან დააზარალებს თვითონ ჭიდაობას და თვითონ ჩვენს ქვეყანას მედლებით დააზარალებს თამაშებს.
საქართველოს სპორტის მინისტრის მოადგილის თამას თევზაძის განმარტებით საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის გადაწყვეტილება ჭიდაობის სახეობების ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღების შესახებ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მხრიდან შესაძლოა გამაფრთხილებელ გზავნილად მიიღოს ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ. მისი თქმით, ჭიდაობაში არსებული არაერთი პრობლემური საკითხის, მათ შორის წესების დახვეწის, სატელევიზიო პოლიტიკის სწორად წარმოების, კორუფციის აღმოფხვრისა თუ სხვა პრობლემების მოსაგვარებლად ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ ქმედითი ნაბიჯები დროულად უნდა გადადგას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს როგორც შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილმა რამდენიმე გაზეთში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია წაიკითხა და მოგვიმზადა ასეთი მიმოხილვა.
Газети версия საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ დავით ბერძენიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ერთ-ერთი საკითხი საკონსტიტუციო ცვლილებებია. დავით ბერძენიშვილი აცხადებს: დედას გეფიცებით ნატოში შევალთ და დსთ-ში არ დაუბრუნდებით, კონსტიტუციური ტექსტი არ არის. ამიტომ ჩვენ მოვძებნეთ ფორმა, რომლის მიხედვითაც პრეამბულაში ჩაიწერება, რომ ისტორიულად საქართველო წარმატებული იყო მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენი დასავლური არჩევანი რეალიზებული ჰქონდაო, ამბობს ბერძენიშვილი. უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე კი ამავე საკითხზე ყველა სიახლეს უცხადებს. პოზიცია ნამდვილად არ შეცვლილა. ის, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსი დასავლურია, არაერთხელ განმაცხადეთ. ეს წერია ჩვენს პროგრამაშიც. იმის თქმა, რომ ეს კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, შეურაცხმყოფელი მგონია კონსტიტუციისთვის. საგანელიძე იმასაც ამბობს: ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ კოალიციაში ყველა ერთნაირად ფიქრობდეთო. ყველა სიახლეშივე დღეს ყოფილ დეპუტატ კობა ხაბასთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. 8 თებერვლის ამბავი დღეს არაერთი სხვა პუბლიკაციის თემაც არის. კობა ხაბაზე ამბობს: თუ ჩემს ქვეყანას ჩემს პრეზიდენტს დასჭირდება, თუ დავინახავ, რომ შეეხებიან ქალებს, მოხუცებს, ბავშვებს, მუშტს კი არა, იარაღსაც ამოვიღებ დასაცავად. ხაბაზე აცხადებს: კორიდორიც რომ ყოფილიყო, არ ვისარგებლებდი, არ ვაპირებ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე უკანა შესასვლელებით ვიარო. რეზონანსი წერს კაცი, ვინც ჩიორას ხელი გაარტყა, ყოფილი პოლიციელია და ამჟამად ტაქსის მძღოლად მუშაობს. გელა მამალაძე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შემდეგ თავდაცვის სამინისტროშიც მუშაობდა და აგვისტოს ომშიც მონაწილეობდა, 2011-ის 26 მაისს სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი ყოფილა და აქციის დარბევაზე უარეს თქმის გამო სამსახურიდან დაუთხოვიათ. მამალაძე რეზონანსთან საუბრისას 8 თებერვალს მომხდარს იხსენებს: მე ზურგით ვიდექი და ვიგრძენი, როგორ მომქაჩა ვიღაცა მარცხენა მხარზე და შემოტრიალებულმა გამწარებულმა ხელი გავარდღე. გვიან გავაცნობიერე, რომ მანდილოსანს მოხვდა ჩემი ხელი და ამას ვნანობ კიდევ ერთხელ ვუბოდიშებ. ახალთაობაში გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუ ქვეყნდება, სადაც ის ამბობს, რომ სხვადასხვა საქმეზე გასამართლებულ უკვე 11 პატიმარს აქვს ნათქვამი გამოძიებისთვის, რომ თავის დროზე აიძულებდნენ გოგა ხაინდრავას წინააღმდეგ მიეცა ჩვენება. ერთ-ერთი საბაბი, რის გამოც სააკაშვილი და მისი დამნაშავე რეჟიმის მაღალჩინოსნები გასამართლდებიან, ვიქნები მე, აცხადებს ხაინდრავა. დასასრულ არაპოლიტიკურ თემაზე 24 საათის კორესპონდენტი ბერლინალეზე ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმის გრძელი ნათელი დღეების ჩვენებაზე მოუთხრობს. რეჟისორებმა მგონი შეძლეს ეთნოგრაფიულობასა და ვიწრო საზღვრებს გაქცეოდნენ. დიახ, ეს საქართველოს 90-იანი წლებია. უახლოესი წარსული ყველაზე გულწრფელად და დამაჯერებლად აღქმული, მაგრამ ამ ჩვენი წარსულის ეპიცენტრში დააყენეს ადამიანები. ადამიანები გარდაქმნისა და ომის ფონზე, ეს კომპოზიცია კი ყველგან და ყოველთვის აქტუალურია, წერს 24 საათის კორესპონდენტი ბერლინიდან.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობთ. როგორც ახალნიანების გამოშვებაში სიტყვა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ყოველწლიური მიმართვით გამოვიდა კონგრესში და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები 2014 წლის ბოლოს დაასრულებს ომს ავღანეთში. ამ და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე ობამა მისაუბრა კონგრესში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას, რომლის თაობაზეც მარიამ ჭიაურელი ახლა უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს.
ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლა წლის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური მოვლენაა ვაშინგტონში. კონგრესში იკრიბებიან ყველაზე გავლენიანი ამერიკელი ოფიციალური პირები, კანონმდებლები, უზენაესი სასამართლოს წევრები, სამხედრო ლიდერები, მთავრობის წევრები. მილიონობით ამერიკელი პირდაპირ ეთერში უყურებს პრეზიდენტის გამოსვლას. გამოსვლამ დაახლოებით საათი გასტანა და უწინარესხოვლისა შიდა პოლიტიკურ საკითხებს დაეთმო. ობამამ კანონმდებლებს მოუწოდა ერთმანეთთან კომპრომისისთვის მზადყოფნისკენ, ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და საშუალო ფენის გასაძლიერებლად, ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობის და ხმარების შემსხვდელი კანონების გასამკაცრებლად. ამერიკის ეკონომიკურ გაჯანსაღებას მან ჯერაც შეუსრულებელი ამოცანა უწოდა. საგარეო პოლიტიკის საკითხებიდან განსაკუთრებული ყურადღება მიეპყრო ბარაკ ობამას განცხადებამ ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიაზე.
This spring our forces will move into a support role.
ამ გაზაფხულზე ჩვენი ჯარები მხარდამჭერი როლის შესრულებას შეუდგებიან მაშინ, როცა ავღანეთის უშიშროების ძალები ხელმძღვანელობას ჩაიბარებენ. დღეს საღამოს შემიძლია გამოვაცხადო, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდება კიდევ 34,000 ამერიკელი ჯარისკაცი. ეს შემცირება გაგრძელდება და მომავალი წლის ბოლოს დასრულდება ჩვენი ომი ავღანეთში.
ავღანეთიდან 34000 ჯარისკაცის გაყვანის გეგმა ნიშნავს იმას, რომ ნახევარზე მეტად შემცირდება ამჟამად 66000 კაციანი ამერიკული სამხედრო კონტინგენტი. ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წლევანდელ გამოსვლამდე სულ რამდენიმე საათით ადრე ჩრდილოეთ კორეის მართულმა კომუნისტურმა რეჟიმმა კვლავ ჩაატარა ბირთვული გამოცდა, რაც ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს მოთხოვნებს. ამდენად, ობამას გამოსვლისას განსაკუთრებული ინტერესით მოელოდნენ, რა სიტყვა მსოფლიოში სამხედრო და ეკონომიკური თვალსაზრისით წამყვანი ქვეყნის ლიდერი ბირთვული უსაფრთხოების საკითხზე. ნაწყვეტი ობამას გამოსვლიდან.
America will continue to lead the effort to prevent the spread of the virus in ყველაზე სახიფათო იარაღის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ჩრდილოეთ კორეის მართულმა რეჟიმმა უნდა იცოდეს, რომ მხოლოდ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებით მიაღწევს უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას. პროვოკაციები, როგორც წუხელ ვიხილეთ, მათ მხოლოდ კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას მოუტანს, რადგან ჩვენ მხარში უდგავართ ჩვენს მოკავშირეებს, განვამტკიცებთ ანტისარაკეტო თავდაცვას და მსოფლიოს უძღვებით ამ საფრთხეებზე საპასუხო ზომების მისაღებად.
Taking firm action in response to these threats.
საფრთხეები, რომლებიც ობამა მახსენა, როგორც ცნობილია, ირანსაც უკავშირდება. ამიტომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეირანსაც მოუწოდა თანამშრომლობისკენ.
Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time.
ირანის ლიდერებმა უნდა აღიარონ, რომ ახლა არის საკითხის დიპლომატიის გზით მოგვარების დრო, რადგან კოალიცია ერთად მოითხოვს ირანის მიერ თავისი ვალდებულებების შესრულებას და ჩვენ მივმართავთ საჭირო ზომებს, რათა არ დაუშვათ, რომ მათ ბირთვული იარაღი შექმნან.
ბირთვული უსაფრთხოების კონტექსში ობამამ ასევე განაცხადა, რომ გააგრძელებს რუსეთთან თანამშრომლობას ბირთვული არსენალის კიდევ უფრო შესამცირებლად. დიდი ინტერესი გამოიწვია ევროკავშირთან თანამშრომლობის თემამაც, იმ მიზეზით, რომ ტრადიციული მოკავშირეები, შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები აპირებენ მოლაპარაკების დაწყებას ტრანსატლანტიკურ თავისუფალ ვაჭრობაზე შესათანხმებლად. მოსალოდნელია, რომ მხარეები ორ წლამდე პერიოდში მოელაპარაკებენ, რისი შედეგიც იქნება მსოფლიოში უდიდესი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნა.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ყოველწლიური მიმართვის მთავარ გზავნილებზე, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ერთიანოსის შემდეგ ვისაუბრებთ ბელორუსიაში მიმდინარე გახმაურებულ სასამართლო პროცესზე, რომელზეც ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ დიზაინერს პროკურატურა ფინანსურ მაქინაციებში გაფლანგვასა და გადასახადების დამალვაში სდებს ბრალს. მანამდე, როგორც გითხარით, წინ ანონსი გელოდებათ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ბელორუსიაში ასამართლებენ ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ დიზაინერს, რომელსაც პროკურატურა ფინანსურ მაქინაციებში გაფლანგვასა და გადასახადების დამალვაში სდებს ბრალს. თუმცა დიზაინერ ალექსანდრ ვარლამოვის კოლეგები და მომხრეები ფიქრობენ, რომ ბრალდება შეთითხმულია და არ არის გამორიცხული, რომ ვინმეს ცნობილი დიზაინერის ადგილის დაკავება სურდეს. სხვათაშორის ამ სასამართლო პროცესის კონტექსში ახსენებენ იმასაც, რომ დიზაინერი ალექსანდრე ვარლამოვი პირველი ასეთი ცნობილი ბელორუსი მოდის ოსტატია, რომელმაც ღიად გამოთქვა საკუთარი ჰომოსექსუალობის შესახებ. დიდი იშვიათობაა, როდესაც ბრალდების მოწმეები სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულს აქებდნენ და იცავდნენ. თუმცა ცნობილი ბელორუსი დიზაინერის 57 წლის ალექსანდრ ვარლამოვის შემთხვევაში საქმე სწორედ ასეთ იშვიათობასთან გვაქვს. საშა კირინიუკმა, 38 წლის სტილისტმა, რომელსაც წინასწარი გამოძიების თანახმად როგორც დაზარალებულს ჩვენება უნდა მიეცა ვარლამოვის წინააღმდეგ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბრალდებულს გენიალური ადამიანი, ხოლო მის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო გამოძიებას შოუ უწოდა.
Умнейшего человека,
Чем схоребаши армина, хаос упрочкуяни, да упрогениалурия дамияни. Уэллас, санта-оробу органу эпсатус хоэпс, уэллас ундарцхуэно дэс сасамартло процесс зэгатамаши боли им сценебис гамо, ром лепсац мтэлликуя ана адэвн эпстолс. Из арарис мозала дэм кулэли да маньяки. Адамияни авада ада асет гомариобаши из часу агисосепши, эс арис санахаоба, ром лиц аравис чирдэва. Эс адамияни арсад гарбис, аравис эрчис, аравис клаус, эс полут санахаоба, арас аравис чирдэва.
Александр Варламовзе, асэм холод Саша Киринюки Арпикропс. Ормуздар чудмет слэйс пралдебули. Арарис чоулебриви Адамианиги, Белорусис, Модис Самкарос, Лидерия. Варсклави, ромелиц ацле улебис ганмолубаши ганасахерибда Белорусис, Модис, Хелонебас. Ромлиш шемокмедебас ацетакуанебуден цнобили Белорусим Сахиобеби да политикури элита. Цнобили аром Александр Варламович Салонши, тансацмус икеравда Белорусис, хопили премьер-министрис Цоли. Амастан Александр Варламови, велазе упро цнобили гейя, ромелмат сакутар сексуал ориентациязе, гиад ганацхада им кхеканаши, садац хомосексуалеби систематурат идевнебиан полициииса да ушишроеби самсахурис агентебис мхридан. Тунца Александр Варламович сестрис самартлебриви девнис мизази, рогорц шемотиткуа, финансури данашаулия. Дизайнери 2011 цэлс даапатимра полициям да мас брали цаукена финансур макинациебса да гадасахадиебис дамалваши, ритац сахэмцифом $128,000 изарала. Амбралдебиса арчера цнобили дизайнерис коллегебс, ромлемат социал окселши Александр Варламович дасацават мхардамчери кампания цамовицкес. Дизайнерис дидихнис мегобари Сергей Филиппови гамоцзиебис бралдебит саертот гауцебулия.
Саша дидихнис ганмолобаши цхоробда эртотахиан бинаши, сакмаот гарибул районши. Роца мастан стумрат викави ძალიან гакуребули дарчи, ратом ар шезло мас схва бинис кидва. Тундац асаве эртотахиани биниса, огонт укетес районши. Радган ეს იყო რაღაც საშინელება ლოთებით სავსე სადარბაზოებით. Მაგრამ ის მეუბნებოდა ბინის გამოსვლა დიდად არ მჭირდება და თან ახალი ბინის შესაძენად საკმარისი ფულიც არ აქვს.
Ცნობილი ბელორუსი ჟურნალისტი ამჟამად მოსკოვში მოღვაწე ალექსანდრ შერემეტი, რომელიც კარგად იცნობს ალექსანდრ ვარლამოვს, არ გამორიცხავს, რომ წარმატებული დიზაინერის დაპატიმრებით ვინმეს მოდის ინდუსტრიაში მისი ადგილის დაკავება სურდეს. Თავად ალექსანდრ ვარლამოვი წარდგენილ ბრალდებებში თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და უარყოფს სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხების გაფლანგვას. თუმცა 4 თებერვლის სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ უარი თქვა დიზაინერის თავდებით გათავისუფლებაზე. სასამართლომ მხედველობაში არ მიიღო არც ბრალდებულის განცხადება, რომ მას ხერხემლის მძიმე დაავადება აწუხებს.
Арамхолот თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეხსენებთ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ჩვენი გაცემა დასასრულს მიუახლო და გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას მუსიკა მუსიკას. მისი წამყვანი ვახო ხვიჩია სკრიმენ ჯეი ჰოკინსის კაცი არსაიდან, აი ასეთი ცნობილი ჯაზმენის შემოქმედებაზე ისაუბრებს.
აფუცფელონიუ, მე შენ მოგაჯადოვე. Ერთ-ერთი უდიდესი ქმნილება ამერიკული მუსიკის ისტორიაში. ქალვაშ სიყვარულზე გახლავთ, შესაბამისად სხვადასხვა დროს ყველა თავისებურად განიცდიდა. მაგალითად, ქრიდენსებმა ვუდსტოკის სცენაზე ვნება ცეცხლად აქციეს. ერიკ ბერდონმა ჩვეული ლირიულობით გააშიშვლა გზნობები. ვან მორისონმა და ალან პრაისმაც გაამხილეს გულისნადები. ნატაშა ატლასმა კი მაღრებულად მოუქცია და ხინის მხიარულებისა თუ ეროტიკული განცხრომის იმპულსებით გააჯერა. მოგვით კიდევ ბევრმა იმღერა, ვისაც არ დაეზარა, ჯვარი აქაურობას და მერლინ მენსონმაც. Тумца ყველაზე ცნობილი და სმენისთვის საამო ვერსია ნინა სიმონს ეკუთვნის.
I put a spell on you. Cause you're mine. Do 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 do. You better stop the things you do.
Верапер ситкви, Нинас ისეთი მაგარი გამოუვიდა, რომ თავად სიმღერის ავტორი და ორიგინალური ვერსიის შემსრულებელიც ამუშავა მსმენელის მეხსიერებიდან. Screaming Jay Hawkins გულისხმობ, რომელიც მუსიკალურ მასამპარო გუში მისი გარდაცვალების თარიღთან დაკავშირებით გაიხსენა. კაცი არსაიდან მეტწილად ამგვარად მოიხსენიებენ ხოლმე, რადგან მისი ცხოვრებისეული დეტალები ბურუსით გახლავთ მოცული. ისეთიც არავინ მოიძებნა ბიოგრაფიული წიგნისთვის მოეცალა, ასე რომ თუ რამის გაგება სურთ, მუსიკოსის იშვიათ ტექსტურ თუ ვიდეო ინტერვიუებში იქეკებიან. თუმცა ეს გზად სახიფათოა, რადგან ყველაფრის უზომოდ გაბუქება და გადაჭარბება უყვარდა. შესაბამისად, ჯეის მოგონებები მინიმუმ 2-ზე ან 3-ზე უნდა გაყო, მეტნაკლები სიზუსტით რომ გაიგო, თუ რა მოხელი ნაჩალნიკი ბრძანდებოდა. ხოდა რომ გავყოთ ამგვარ სურათს მივიღებთ. მამით არაბი ჯეი ინდიელთა რომელიღაც ტომმა აღზარდა. ჯეელობაში კრივმა გაიტაცა. ბევრ სახელოვან პროფესიონალს თავთხლე გაადენინა და ალიასკის ჩემპიონის ტიტული ორჯერ მოიპოვა. თუ სიტყვაზე ვენდობით, მეორე მსოფლიო ომის დროს იაპონიის საიმპერატორო ჯარებმა ტყვეთ აიყვანეს და თვეების მანძილზე აწამებდნენ. აი პირად ცხოვრებაში კი სრული დომხალი უტრიალებდა. ოფიციალურად 8 ჯერ იქორწინა და რვის მერე თავადაც აღარ დაუთვლია. იარებით სავსე სხეული ჰქონდა, რომელთა ნაწილი ზემოხსენებული იაპონელების, ნაწილი კი ერთ-ერთი ცოლისგან ღალატის გამო დარჩა სახსოვრად. ყველა კონტინენტზე საყვარლები ეგულებოდა და როგორც თავად ამბობდა, სიცოცხლის ბოლომდე 55 შვილი შეეძინა ამერიკაში, ფილიპინებზე, ჰავაიზე, იაპონიასა თუ საფრანგეთში. დიახ, ბევრი ქალი გაუმწარებია, მიტოვებულებს ალბათ დაუწყევლიათ კიდეც, შენი კუბო დავდგიო. საკუთარ კუბოს კი სცენაზე ნამდვილად დგამდა. იქედან ამოხდებოდა ხოლმე წვეტიან თეთრ ფეხსაცმელებში გამოწყობილი. ცხვირს გარეული ღორის ეშვები უმშვენებდა. თვალებს გადმოკარკლავდა, კანიბალებით გადაიხარხარებდა და ისეთი ძლიერი ხმით ამღერდებოდა, ძარღვებში სისხლს უყინავდა მსმენელს. ერთი შეხედვით აბსოლუტურ ფსიქოპატთან გვაქვს საქმე, რომლის სცენურ გამოხდომებთან შედარებით თანამედროვე ეგრეთ წოდებული შოკროკული ეპატაჟურობა ბავშვური ცანცარია და მეტი არაფერი. დაუჯერებელია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული ბალადა I put spell on you, სწორედ ამ მამალმა გიჟმა შექმნა. და არა ვინმე ფლეიბოი მომღერალმა დღეს რომ წვიმაზე, მონატრებაზე და გათენებულ ღამეებზე გაუთავებლად ოხრავი. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. 1956 წლის ერთ მშვენიერ დღეს პატარა ჩამწერ სტუდიაში უამრავი სასმელი მიიტანეს. ყველა უგონოდ დათვრა, მუსიკოსების, ხმის რეჟისორისა და პროდიუსერის ჩათვლით. ჯეიკი 100%-იან სპირტს სვამდა, ვისკის აყოლებდა და მორიგი სიყვარულით მთვრალი მამაკაცური ვნების ხიმს ქმნიდა. I put a spell on you. Cause you're mine. Stop the things you do. Watch out! I ain't lying. Ah, I can't stand. Woo! Woo! 27 წლის ასაკში ჩაწერილმა ამ ბალადამ ცხოვრების ბოლომდე უმდიდრეს ადამიანად აქცია. თუმცა მოაჯადოვა და ერთგვარი სასიკვდილო განაჩენიც გამოუტანა. შემდეგი 53 წლის განმავლობაში ჯეი შემოქმედებითი მწვერვალიდან ნელ-ნელა ეშვებოდა, რადგან კონცერტებზე ხალხს მხოლოდ ამ სიმღერის მოსმენა სურდა და სხვა არაფერი აინტერესებდა. ბევრი მასში მხოლოდ მასხარას ხედავდა, სერიოზულად არ აღიქვამდა და ჯოკერის ნიღბის მიღმა ვერ ამჩნევდა უნიჭიერეს მუსიკოს, ტრაგიკულ და მარტოსულ ადამიანს. ცხოვრების ბოლო წლები პარიზის მახლობლად, ფსიქიატრიულ კლინიკაში გაატარა, სადაც ბევრი კი იწვალეს დიაგნოზის დასასმელად, თუმცა მის სულიერ სევდასა თუ ტკივილს მაინც ვერაფერი გაუგეს. გარდაცვალებამდე 2 კვირით ადრე ბოლო ინტერვიუ მისცა და აუხდენო ოცნებებზე ისაუბრა, თუ როგორ უნდა და გამხდარიყო საოპერო მომღერალი, როგორ სურდა შეესრულებინა ფიგაროს პარტია, ან თუ დაც ავე მარია. თავისი სიკვდილის დღეც ზუსტად იწინასწარმეტყველა 2000 წლის 12 თებერვალი და ასე დაემშვიდობა სამყაროს. ქვეყანას მოვევლინე შავი შიშველი და ამაზრზენი. ბევრი ვიწვალე რამე შემეცვალა, მაგრამ ეს მხოლოდ მოკლე მოგზაურობა გამოდგა. ყოველთვის ფსიამოვნებდა ბედნიერი ხალხის ნახვა. ამიტომ მთელი ცხოვრება ვცდილობდი მათთვის პრობლემები დანავიწყებინა. მეტი სიხარული მიმენიჭებინა. ამ ქვეყნიდან წავალ ასევე შავი შიშველი და ამაზრზენი, თუმცა კმაყოფილი და უზომოდ ბედნიერი. I love you! I love you!
Scream J. Hawkinsi. საავტორო პროგრამაში მუსიკა რომელიც ახო ხუჩიამ წარმოგიგნათ, ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.